16. novembra 2019. ljeta gospodnjeg na praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija proslavljena je slava hrama u podgoričkom naselju Donja Gorica. Liturgijom je načalstvovao iguman manastira Praskvica jeromonah Kliment uz sasluženje igumana manastira Vranjina na Skadarskom jezeru jeromonaha Ignjatija, kao i protojereja Branka Vujačića, Đura Tomovića i Miomira Bulevića. Na kraju svete liturgije pred pričešće vjernih slovom pastirske besjede ovom prilikom obratio se protojerej Branko Vujačić.
Duši ne može naučiti, jer svaka dlaka na glavi vam je izbrana. Riječi su svetoga pisma, riječi su gospodnje koji je dobro poznavao mladić od 20 godina vojvoda rimski prije 17 vjekova bivajući pri vojsci i pri carskoj sviti cara Dioklecijana, budući da je rođen u hrišćanskoj porodici, da mu je sam otac stradao za Hrista, da mu je majka bila hrišćanka i rano se upokojila i predstavila Gospodu, a kad je Dioklecijan umio da goni hrišćane, jako do tada hrišćani skoro da su i prestalo gonjenje, on je klanjajući se kipu Apolonovom dobio odgovor od demona da ne može da mu govori o njegovoj budućnosti i sudbini zbog pravednika na zemlji. A kada je on upitao ko su pravednici na zemlji, dobio odgovor da su to hrišćani. I onda je krenulo strašno gonjenje. Najsurovije do tada gonjenje hrišćana. A onda je Georgije vojvoda pred čitavim senatom i pred carem ispovijedio da je on hrišćanin i da ne rade to što rade, da ne gode hrišćane, da ne ustaju protiv Boga živoga. A onda je Sveti Georgije stavljen na muke kao rijetko koji do tada i posle njega. Zatvoren u tamnici, navalili su mu veliki kamen čitavu noć i leže u tamnici, da bi ujutro jedva i govorio i opet ispovijedao Hrista. Posle toga ga stavljaju na točak smrti, gdje su mu ekseri razjedali tijelo, ali se čuo glas: ne boj se, Georgije, ja sam s tobom. I anđeo gospodnji zaustavio je točak smrti. Posle toga ga bacaju u neugašeni kreć 3 dana i šalje Dioklecijan da izvade njegove kosti, ali izlazi Georgije nepovrijeđen i živ. Dali su mu da pije i otrov, pa i nisu mogli da ga otruju. A onda, dovodeći mađioničara da objasni kako to Georgije ostaje živ, a on kaže: sve smo mogli da uradimo, ali nikad nismo vaskrsnuli mrtvaca. A onda Georgije odvode ga na grob nedavno umrloga, da bi, kao što je to Hristos rekao, činit ćete djela koja ja činim, vaskrsao umrloga. i povjerovala je, ispovijedila Hrista, car, čak i carica Aleksandra, žena cara Dioklecijana. I to je bilo nedovoljno i uzaludno za cara, ali nije za ostale hrišćane i za one koji su gledali stradanje svetog Đorđa. To je bilo sjeme za nove hrišćane, njegovo ispovijedanje, njegovo stojanje u vjeri, ali i njegova mučenička krv, da bi posle njegovoga stradanja i posjećenja mačem sveti Đorđe bio naša uzdanica, naša nada i sila koji stoji pred Hristom i štiti nemoćne i štiti hrišćane. Mnogi su ga uzeli za krsnu slavu, mnogi od vas, jer znajući za ovo njegovo stradanje i bezbrojna čudesa nakon njegovog upokojenja, proslavljajući njegovo ime, slavimo i presvetu Trojicu koja njega proslavi. Neka njegovim molitvama nas Gospod utvrdi u vjeri nepokolebljivoj, da i mi kad su iskušenja, kad dođu i navale životna iskušenja i stradanja, stojimo nepokolebljivo u Hristu, kao što to sveti Đorđe stajaše, koga proslavljamo i danas proslavljamo njegovo obnovljenje, njegovoga hrama u Lidi Palestinskoj, tamo su mu i mošti, tamo i grob njegov i tamo je burno i tamo je ratovanje i tamo je stradanje i stradanje hrišćana, ali oni moleći se njemu, služeći njemu i služeći svetoj Trojici stoje nepokolebljivo u vjeri. Njegovim molitvama Gospoda nas utvrdi, pomiluj i spase. Amin. Bože.
Slavsko zajedničarenje u crkvi svetog Georgija u Donjoj Gorici nastavljeno je u Strpezu bratske ljubavi.